Far, jeg takker deg, far, fordi at du her nå med din mektige hellige ånd. Takk at det du som skal herliggjøre ditt navn, Jesus. Og takk at du kommer med din ånd, Jesus. En ånd av åpenbaring. Takk at ditt ord fullt av kraft. Det har en kraft i seg selv, Herre. Ja, Gud, men når du kommer med din hellige ånd og åpenbarer det for oss samtidig, så slik at det bare smelter inn i vårt hjerte, Jesus, og blir en del av vårt liv. Jeg priser deg, Jesus. Takker deg, Herre, for ditt nærvær nå. Å, du skal herliggjøre ditt navn, Jesus, mer enn noen ting i kveld. Det er du som blir stående igjen i kveld, Herre, som den som har satt deg på tronen. Du er den som regjerer, Jesus. Du er den som regjerer ikke bare på tronen, men du regjerer i våre liv, Herre. Helliggjør ditt eget navn, Jesus. Priser og ærer deg for det. Amen. Amen. Det er jo slik at denne boka her, hele greia handler om Jesus Kristus. Fra første til siste side så handler det om Jesus. Og det er så fort gjort vi kan bli opptatt med så mange andre ting som på en måte er egentlig litt på siden. Men det dreier seg kun om ham. Hele boka er rett og slett en åpenbaring om Jesus Kristus. Det står at Det gamle testamentet er bare skygger av det som skulle komme. Men åpenbaringen og kroppen, står det, er Kristus. Altså skyggen, hvis dere bare ser skyggen min, så ser dere bare et veldig diffust og uklart bilde av hvem jeg er. Og sånn er det også i Det gamle testamentet. Du ser bare et uklart, litt diffust bilde av hvem Jesus egentlig er. Men når Jesus kom i kroppen som et sant menneske, så ser du, da kommer åpenbaringen, og alt på en måte blir åpenbart for oss. For det er Jesus hele Guds ord dreier seg om. Han er ordet som ble menneske, som tok bolig blant oss, som det står i Johannes evangelium. Han har vært fra evighet, han er Gud, og han har vist oss hvem Faderen er. Og det er jo sånn at vi er jo nå i denne serien i Rombrevet, og jeg kom gjennom de første versene i kapittel 14 forrige gang. Og så ser jeg det at nå skal vi nesten bare gå inn i ett enkelt vers, noen få enkelt ett vers, og det er egentlig to runder. Men vi får se hva vi rekker. Vi skal gå inn i et fantastisk bibelvers som står her i Romerne kapittel 14. Jeg skal ta og lese de få versene slik at vi får sammenhengen. Og hvis dere vil ha hele greia forut, så er det bare å gå inn og lytte på det som er lagt ut på nettet. Og har dere glemt å skru av mobilen, så er det bare å skru den av. Sett den på lydløs. Ja vel. Kapittel 14 i Romerbrevet. Og der står det: For ingen av oss, fra vers 7, kapittel 14 og vers 7. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For når vi lever, så lever vi for Herren, og når vi dør, så dør vi for Herren. Derfor enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus, sto opp og var levende igjen, for at han skulle være Herre både over døde og levende. Men hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor viser du forakt for din bror? For vi skal alle stilles fram for Kristi domstol. Og så er det, jeg har jo dette, den norske King James-versjonen, som er en fantastisk bibelutgave, og som er veldig Det er den som jeg er overbevist om at det er mest opp til den greske opprinnelige grunnteksten. Jeg skal forklare litt mer om det når vi nå går inn i stoffet. Fordi at i denne bibelen her så står det som en liten fotnote. UN utelater sto opp i vers 9. Vers 10. UN, der står det Guds domstol i UN. Og hva er egentlig UN? Og hvor mye skal vi bry oss om UN? Fordi at vi skal gå inn spesielt inn i vers 10. Hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor viser du forakt for din bror? For vi skal alle stilles framfor Kristi domstol. Og hovedtemaet i dag, det er Kristi domstol. At hver og en av oss skal komme inn for den levende Herre og Mester Jesus Kristus. Det er hovedtemaet. Men så er det sånne forvirrende sånne fotnoter, UN. Der står det Guds domstol. Ja, hva er det vi egentlig skal innenfor da? Skal vi innenfor Kristi domstol, eller skal vi innenfor Guds domstol? Og er det i det hele tatt noen forskjell mellom Guds domstol og Kristi domstol? Ja, og dette her er så viktig å forstå, fordi at det, og det er her forvirringen kommer inn med UN. Og hva er UN da? Ja, vi kan slå opp i begynnelsen av denne bibelen her, og så kan vi se hva som er forkortelser da. Og så står det UN, lesemåten i to utgaver av det greske Nytestamentet, henholdsvis De forente bibelselskapers tredje utgave og Nestle Arlands 26. utgave. Jeg skal jo bare si med en gang at den der UN, den trenger dere ikke å bry dere noe særlig om. Og hvis jeg får tid, så skal jeg forklare det, men jeg har lyst til å bare gå litt inn på Kristi domstol, fordi at det, vi skal som kristne ikke innenfor Guds domstol i den forstand at det er dommen innenfor den store hvite trone på slutten av tusenårsriket. Og heldigvis, sier bare jeg, så skal ikke jeg, hverken du eller jeg, innenfor dommen innenfor den store hvite trone. Men vi skal innenfor Kristi domstol. Ja, er det så stor forskjell på Kristi domstol og dommen innenfor den hvite trone? Det er kjempeforskjell. Kjempeforskjell. Og da vil jeg begynne å si det at jeg er født på ny. Og det er dere også. Og det er slik at når jeg er født på ny, så er jeg aldri under Guds fordømmelse. Aldri. Og det er jo sånn at hvis dere er sammen med mennesker som hele tiden kritiserer dere, hele tiden pirker bort til dere og har en fordømmende anklage mot dere, og det kan ofte bare være en holdning, det. Det er jo sånn at det er ingen av oss som trives i de omstendighetene. Hvis du opplever at en person har en sånn holdning av anklage mot deg, så skygger du banen rett og slett. Du trives ikke sammen med den personen. En som stadig kritiserer deg og hakker på deg. Og dessverre så er det sånn at det er det bildet mange mennesker har av Gud. Og man tror det at når man kjenner fordømmelse, at det er den hellige ånds overbevisning. Og det kan jeg si med en gang, det er ikke fra himmelen, det er fra helvete. Fordømmelse vil aldri forandre ditt liv. Aldri. Kritikk, en holdning av anklag, vil aldri forandre deg til å bli et bedre menneske. Aldri. Det er slik at hvis du møter et menneske med den holdningen der, så holder det mennesket seg på matta så lenge som du er der. Hvis jeg har en sånn holdning for et annet menneske, så holder det mennesket seg på matta. Men når du snur ryggen til, bye bye. Da bryr ikke det mennesket seg noen ting om hva du har sagt og hvordan dine holdninger er. Ikke det spor. Snur ryggen ting, og det er til, og det er bare blåst bort. Så saken er jo den at som Guds barn så er jeg aldri under Guds fordømmelse. Det er ikke Guds fordømmelse som bringer omvendelse inn i mitt liv. Og det er ikke sånn at dersom et menneske kommer mot meg med en dømmende pekefinger, at det får meg til å forandre meg. Det bringer meg bare inn i fordømmelse. Og fordømmelsen, vet du hva fordømmelsen gjør? Det gjør deg så selvsentrert, så du får en egotripp av fordømmelse. Det fører deg inn i en egotripp. For fordømmelsen får ikke deg til å se på Jesus Kristus. Når fordømmelsen kommer, så roter du deg ned i din egen avmakt og tilkortkommenhet. Ja, men hva er det, hvordan er det Gud forandrer våre liv da? Jo, det står at det er hans godhet som driver oss til omvendelse. Og den bedrøvelsen som Gud gir, den bringer omvendelse. Aldri fordømmelse. Og du kan tenke deg, hvis du tror at Gud er en Gud som hele tiden gjorde noe gærent nå, eller? Å ja, da var det noe gærent. Hei! Ja, så en gang til, det samme. Du vet at hvis du har det bildet av Gud, så har ikke du noe frihet i ditt kristne liv. Og du kan prøve å ta deg sammen, men du vet at det blir så menneskelig, og det blir så kortvarig. Det blir bare lite sånn, og så er det over. Det er som å prøve å dra seg selv etter håret. Det som bringer forandring inn i mitt liv, det er det at jeg vet, jeg har et sant bilde av Gud. Det tror jeg oppriktig at jeg har fått i årenes løp, men jeg hadde ikke det til å begynne med da jeg ble frelst. Vet du hva et sant bilde av Gud er? At han er en kjærlig far. Og det er nettopp fordi at du vet at du alltid kan komme til Gud, uansett hvor ille det har vært i livet ditt, så vet du at han aldri møter deg med fordømmelse. Aldri en rest av anklage. Aldri kritikk. Han sier bare, kom. Du vet at hvis du har det bildet av Gud, så har ikke du lyst til å komme til Gud, du. Og omvende deg. Men når bedrøvelsen kommer, som er etter Guds hjerte, og det kan være en sorg det også, ikke sant? Den har jeg hatt mange ganger, for å si det sånn. Men det er ofte også faktisk slik at når Gud kommer og viser meg noe som er gærent, så er det ikke noen følelser i det, det hele tatt. Det er bare en overbevisning om at det er gærent. Kun en overbevisning om at det er gærent. Og jeg må jo si sånn enkelte ganger at du kan oppleve fordømmelse på noen hele banale småting. Da kan du kjenne fordømmelsen, og så kan det være så store ting at du skulle jo... Og så kjenner du ikke et gnutt av fordømmelse. Men det er bare det at når Gud peker på en ting i våre liv, så kommer han aldri med kritikk. Du vet jo at du er hans elskede barn. Og det er dette som er så fantastisk med det nye livet i Kristus. Og ja, men hva er det som bringer forandring inn i våre liv da? Jo, det som bringer forvandling inn i våre liv er at vi vet at vi er født på ny. Jeg snakket med en kar her om dagen. Og det, vi har jo gått gjennom Romerne kapittel 12. Og hvor det står at bær da deres legeme fram som et levende offer for Gud. Og jeg trodde, og det har jeg sagt tidligere med undervisning, at det var nok å bare leve overgitt til Gud. Og det står et levende offer, og det er slik at et levende offer har en tendens til å kravle alteret. Men vi er et levende offer, og vi skal legge oss på alteret. Men vi har en tendens til å kravle alteret. Men og dette her med å være et levende offer for Gud, er å være overgitt til Gud, er å gi sitt liv totalt over i Guds hånd. Det er å være overgitt. Men det er noe mer som står i Romerne kapittel 12, i vers 2. Og la dere sinn fornye, står det. Og hva er det sinnets fornyelse egentlig går ut på? Det er å forstå hvem du er i Jesus Kristus. At du er en ny skapning i Jesus Kristus. Altså, selv om du lever 100% overgitt og ikke har forståelsen av at du er en ny skapning i Jesus Kristus, at du er ikke den arme gamle synderen lenger. Du har ikke lenger del i den adamittiske natur. Adam, gamle Adam, avgikk ved døden da du tok imot Jesus Kristus. Altså på korset, det er sånn at når jeg tok imot Jesus Kristus som en frelser, så ble jeg ett med Jesus og hans død på korset og hans oppstandelse. Og det betyr at den gamle adamittiske naturen, den avgikk ved døden. Jeg døde sammen med Jesus, og jeg sto opp i mitt indre menneske, i min ånd, er jeg fullkommen i Kristus. Men jeg har fortsatt mitt kjøtt, som egentlig bare forurensninger etter gamle Adam. Og jeg har mitt kjøtt å slite med. Men vet du hva, hvis du tror at du går rundt med gamle Adams natur, og når du opplever at du kommer til kort, og du tenker at ja, det er sånn jeg egentlig er. Nei, du er ikke egentlig sånn. For du har fått en ny natur på innsiden som gjør at du ønsker å gjøre Guds vilje. Du lengter fra med ditt indre menneske til å bare gjøre Guds vilje. Det er et rop i ditt indre menneske. Gud, jeg ønsker å gjøre det du vil at jeg skal gjøre. Men ditt kjøtt, ja vel. Men hva er det Paulus sier? Så er det ikke lenger jeg som gjør det, sier Paulus. Men kjødet, ikke sant? Altså, Paulus hadde ikke sin identitet i sitt kjøtt. Men han hadde sin identitet i hvem han var i den nye skapningen i Jesus Kristus. Så det er ikke nok å leve overgitt. Du må ha en åpenbaring om at du har blitt en ny skapning i Jesus Kristus samtidig. Og da, skjønner du, da kommer du inn i seierslivet i Kristus. For da blir du ikke så opptatt med din egen tilkortkommenhet og roter deg ned i all slags møkk. Det er som på en måte, du vet at når du trår i kvikksand, og du tramper og prøver å komme opp av kvikksanden, så bare jobber du deg lenger og lenger og lenger ned, og til slutt så smukk, så er det over deg. Og sånn er det hvis du fortaper deg og tror at du har fortsatt den gamle adamittiske naturen, og er så fokusert på det. Du skjønner at vi blir lik den som vi fokuserer på. Og skal du pløye rette plogfuer, så kan ikke du gå sånn og stirre sånn. Nei, du må ha fokuset der fremme, da blir plogfuerne rette. Og sånn er det også dersom vi har fokuset på Jesus Kristus og ikke ser inn i oss selv. Da surrer vi oss til. Vi ødelegger for oss selv. Vi skal ha fokus på Jesus Kristus. Det er det som bringer oss videre. Og da er det slik at når du kjenner da Guds ånd og den hellige ånd taler til deg, og du kjenner en bedrøvelse, eller kanskje bare en overbevisning, du har ikke gnutt av en følelse i hele tatt, du bare vet at det du gjorde der var gærent. Hva gjør du da? Gir det til Kristus. Hemmeligheten er kapitulasjonen innenfor Jesu føtter. Og du må være villig til å gi det til han. Det er der omvendelsen ligger. Du er villig til å gi det fra deg. Og la han ta skikkelse i deg. Det er det som bringer forandringen. Ikke at vi løfter oss selv etter håret. Tenk på det. Det er det kristne livet. Leve overgitt til Jesus Kristus. Fornye vårt sinn. Se og forstå at vi er nye skapninger i Jesus Kristus. Dere vet det at Jesus sier i Markus, eller hvor det er, at fra hjertet kommer onde tanker, hor, urenhet og alt slags djevelskap. Ja, men du skjønner at det gjelder ikke ditt hjerte. Det talte han til ugjenfødte mennesker. Du er født på ny. Så det er ikke en strøm av disse tingene fra ditt hjerte. Det kommer en del ting fra ditt kjøtt, men ikke fra ditt hjerte. Og jeg er en ny skapning i Jesus Kristus. Det er mitt liv som en kristen. Tenk på det. Jeg kan leve totalt uten kritikk og fordømmelse og anklage fra himmelens Gud. Jeg bare vet at jeg er elsket. Og du vet at det er det som bringer inspirasjon og kraft inn i mitt liv. Amen. Men det betyr ikke at jeg ikke skal ta oppgjør med ting og gi ting ifra meg, ha den villigheten. Men vi må gi det til Jesus, og så la han få lov til å gjøre det på sin måte. Ikke ved at vi tar oss sammen og anstrenger oss. Det er faktisk snakk om å kapitulere. Så er det Kristi domstol da. Altså, tenk på det. Jeg tar imot Jesus Kristus som Herre i mitt liv. Jeg blir en helt ny skapning. Jeg kjenner ikke lysten lenger til det onde i mitt hjerte. Jeg ønsker å gjøre Guds vilje. Det er ikke alltid kjøttet mitt er med. Så står det her. Og hvorfor dømmer du din bror? Vers 10. Eller hvorfor viser du forakt for din bror? For vi skal alle stilles framfor Kristi domstol. Og her er det viktig at vi forstår at det dreier seg om Kristi domstol og ikke Guds domstol. Vi kan jo bare se på Guds domstol da, på slutten av åpenbaringen. Vi kan se på den først. Dommen innenfor den store hvite trone. Deretter så jeg en stor hvit trone, og ham som satt på den. Jorden og himmelen flyktet for hans åsyn. Det er altså Åpenbaringen kapittel 20 og vers 11. Deretter så jeg en stor hvit trone, og ham som satt på den, Johannes Åpenbaring kapittel 20 og vers 11. Og han som satt på den, jorden og himmelen flyktet for hans åsyn, og det ble ikke funnet noe sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok, og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Er du glad for at ikke du skal bli dømt etter dine gjerninger? Jeg skal ikke bli dømt etter mine gjerninger. Og havet ga fra seg de døde som var i det, og døden og dødsriket ga tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Deretter ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen død. Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble kastet i ildsjøen. Altså, dette er dommen innenfor den store hvite trone på slutten av tusenårsriket. Dette er ikke Kristi domstol. Vi skal slå opp i et vers i andre Korinterbrev, kapittel 5 og vers 10. Andre Korinterbrev, kapittel 5 og vers 10. Og der står det: for vi skal alle framfor Kristi domstol, for at enhver kan få igjen de ting som er gjort ved kroppen, enten det han har gjort, etter det han har gjort, enten godt eller ondt. I vers 9 så står det: derfor setter vi vår ære i å være til behag for ham, enten vi er hjemme eller borte. For vi skal alle framfor Kristi domstol, for at enhver kan få igjen de ting som er gjort ved kroppen, etter det han har gjort, enten godt eller ondt. Dette handler om kristne. Det er kristne som ønsker å være til behag for ham. Dette gjelder deg og meg, vi som sitter her, som har tatt imot Jesus Kristus som Herre i vårt liv. Og alle kristne, står det, alle våre kristne brødre og søstre skal innfor Kristi domstol. Og der skal vi få igjen for det vi har gjort. Ja, men da er det jo en dom, da, Jarl. Ja, men nå skal vi se litt videre på den dommen. For det er ikke sånn som vi kanskje tror i første omgang. For det første så står det: kan få igjen de ting som er gjort ved kroppen. Ja, hva betyr det? Du skal få igjen for de tingene som du gjorde da du levde her på jorda. Da du levde i dette fysiske legemet. Det er det du skal dømmes etter. Ja, ja, men da er det jo en dom, da. Ja, la oss se litt på hva som står videre. Vi ser, slår opp i 1. Peter 4, 17. Første Peter 4, 17. Og der står det: for tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds evangelium? Her står det at det er en dom for Guds hus først. Hva da med de som er ulydige mot Guds evangelium? Ja, altså, den første dommen som vi skal møte, det er Kristi domstol, og det er Guds hus. Det er vi som har tatt imot Jesus Kristus som frelser. Hva da med dommen over de ulydige? Jo, det er blant annet dommen innenfor den hvite trone på slutten av tusenårsriket. Kjære Jesus, nå må du hjelpe meg, så jeg får bare formidla dette rett, Herre. Det står, la oss gå tilbake til Romerne 14. Vi skal alle innenfor Kristi domstol. Vi skal ikke innenfor Guds domstol, hvis vi tenker på Guds domstol, som den dommen innenfor den store hvite tronen. Hør nå. Hva er det Jesus sier om dom til oss som har tatt imot? Slå opp i Johannes evangelium, kapittel 3, 18. Og der står det, Johannes evangelium 3, 18. Vet du hva, når vi skjønner dette her sånn, så er det en sånn frihet, og jeg snakket litt om det i bibelgruppa vi hadde nå på mandagen. Og jeg bare la meg om kvelden, så tenkte jeg, Jesus, du kommer aldri med dom imot meg i dette livet. Aldri fordømmelse. Aldri en gnutt av en anklage. Aldri kritikk. Og vet du hva? Nå er jeg innenfor Kristi domstol, så er det ingen kritikk, ingen fordømmelse, ingen verdens ting av de tingene der sånn. Tenk på det, i det øyeblikk som du trer inn i frelsen, så trer du inn i et evig liv, og resten av ditt liv, så er Faderen bare som en åpen, herlig pappa for deg, som alltid tar imot deg. Og vet du hva? Sånn vil det alltid være i all evighet. Det er jo helt enormt. Så jeg la meg på kvelden og tenkte, dette er jo helt enormt, Gud. Er det virkelig sånn? Ja, er det virkelig sånn at jeg aldri skal møte Gud som en dømmende Gud? Ja, det er det. Nå skal vi gå inn i ordet, og så skal jeg vise dere at vi skal aldri møte ham som en Gud som dømmer oss. Aldri! Aldri skal vi møte ham som en dømmende Gud. Johannes 3,18. Og dette setter oss så fri, skjønner du. Det setter oss fri fra å komme inn i loviskhet og trelldom. Det setter oss fri til å elske fritt tilbake den Gud som frelste oss. Johannes 3,18. Der står det, den som tror på ham blir ikke dømt. Men den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Den som tror på ham blir ikke dømt. Ja, men Jesus sier det jo. Tror du på meg, så vil du aldri bli fordømt eller dømt. Og du skjønner at det gjelder ikke bare her. For vi kan tenke ofte det at, ja, men du vet at den dagen jeg skal stå innenfor Kristi domstol, så kommer han til å plukke fram alt det gærne jeg gjorde. Og så er det bare så vidt jeg på en måte kommer meg inn i himmelen, fordi at da er det bare på grunn av Kristi rettferdighet. Så da kommer han til å plukke fram alt og alt det gærne, alle de tankene jeg gjorde, de skal åpenbares for hele verden, alle skal se det. Og jeg kommer bare hanglende inn i Guds rike, og det er bare så vidt jeg bare får lov til å være der, jeg får jo glede meg over det da. Men sånn er det ikke. Det er ikke sånn. Johannes 5, 24. Og der står det, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men har gått over fra døden til livet. Hva for noe? Står det igjen? Og så, sannelig, sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på han som har kjent meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom. Ja, men det står jo her igjen. Og så slår vi opp i Romerne 8,1. Så står det der, for det er ikke noen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ja, men det er bare for den som lever etter ånden og ikke etter den som lever etter kjødet. Hvis du er født på ny, så er du ikke lenger i kjødet, men du er i ånden. Og det er på en måte, det som er greia der sånn, er det at hvis du tror at du lever etter gamle Adams natur, så havner du i fordømmelsen. Men vet du hva? Da lever du ikke etter ånden. For hvis du lever etter ånden, så har du en forståelse av hvem du er i Kristus Jesus. Og da lar du ikke fordømmelsen gi rom. Du gir ikke fordømmelsen rom. Men vi skal altså dømmes på et eller annet vis. Men Jesus sier at vi skal ikke bli dømt. La oss gå tilbake til Romerne kapittel 14, så står det i vers 10. Men hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor viser du forakt for din bror? For vi skal alle stilles fram for Kristi domstol. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud. Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for seg selv. Ja, jeg har ansvar for regnskapet i menigheten. Og av og til så kan regnskapet være negativt. Det vil si at vi har et underskudd, vi har ikke fått inn nok penger. Men andre ganger så kan regnskapet være positivt. Vi har et overskudd. Så det å gjøre regnskap er ikke nødvendigvis noe negativt. Er dere enig med meg i det? Altså, vi hadde et skikkelig overskudd i år, vi i Runar. Halleluja! Vårt regnskap nå for troens liv, det er skikkelig overskudd. Halleluja! Og det betyr at vi kan få gjort det vi skal gjøre. Jeg gleder meg når jeg har når regnskapet viser overskudd. Og du vet at den dagen du er innenfor Kristi domstol, det er et overskuddsforetagende. Hør nå. Du skal innenfor Guds domstol, og du skal gjøre regnskap for hele ditt liv. Alt det du gjorde i kroppen din gjennom. Nå er jeg snart 64 år, og kanskje jeg blir 100 år for den saks skyld. Jeg kjører den løpet av deg, jeg runder, følger du meg, eller? Vi var i en begravelse for godt over en måned siden. Hun ble 101 år og var klar til det siste, bodde hjemme til det siste. Så enten så skal jeg ta en sånn der raske når jeg er på misjonsfeltet rett hjem, eller så tar jeg en sånn. Jeg har bestilt det. Herren hører våre bønner. Amen. Så, men hør nå. Når vi kommer inn for Gud, ja, er det sånn vi skal jo gjøre regnskap? Ja, men hør nå da. Vi må bare hoppe til 1. Johannes brev, kapittel 2. 1. Johannes brev, kapittel 2, og vers 2. Og der står det. 1. Johannes brev, kapittel 2, og vers 2. Og han er selv soningen for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens synder. Ja, det betyr, skjønner du, at da Jesus døde på korset, så døde han for hele verdens synder. Alle mine synder, så han døde 2000 år nesten før jeg ble født. Og der døde han for alle mine synder som jeg har gjort fram til nå. Han døde for alle synder som jeg kommer til å gjøre i all evighet framover. I hvert fall fram til Jesus kommer tilbake, eller jeg dauer. Ikke sant? Han tok alle mine synder. Ja, men hvordan kommer du inn i det der greien der? Ja, det er det som står i Romerne kapittel 5 og vers 2. For det er ikke sånn at dette gjelder alle mennesker. Det står i Romerne kapittel 2 at det er en måte du får adgang til denne nåden. Romerne 5, 2. Du får adgang til denne nåden gjennom tro. Kapittel 5 i Romerne kapittel 5 og vers 2. Så det er ikke sånn at dette gjelder uansett for alle mennesker. Nei, det står her sånn i vers 2. Romerne kapittel 5 og vers 2. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet. Men alt det gærne som du noensinne har gjort, og kommer til å gjøre, og du vet at synd er ikke bare at det er en overtredelse, men hvis du vet hva godt du skulle gjøre og ikke gjør det, så er det synd. Altså, målestokken er ikke Runar, målestokken er Jesus, faktisk. Det er Jesus som er målestokken. Og det er det, og hvis du skulle bli dømt etter dine gjerninger, så var det i forhold til Jesus, hvordan han levde. Og du vet, det er ikke så mange av oss som når opp til akkurat det. Det er bare å innse med en gang at sånn klarer vi ikke vi å leve i det hele tatt. Så Guds nåde, den er som en strøm fra himmelen. All synd er i utgangspunktet sonet. Men skal jeg få del i denne nåden, så må jeg tro på Jesu frelsesverk på korset. Det er ikke noe automatikk. Det finnes faktisk en evig fortapelse. Men vi skal se på det også. Vi leste jo fra Johannes' åpenbaring. Det er faktisk snakk om en evig fortapelse for den som ikke tror. Jo, men hvordan er det da når jeg kommer inn for Kristi domstol? All synd sonet. Alt det gærne jeg har gjort, og alt det gode som jeg ikke har gjort, det sonet. En dag skal jeg stå framfor min Herre og min Mester, Jesus Kristus. Ja, hvordan kan jeg være sikker på at han ikke drar opp den tanken jeg hadde der, og det jeg tenkte på der, og det jeg tenkte på der, og det jeg ikke gjorde der, og det du gjorde der? Ja, hvordan kan jeg være sikker på det da? Ja, men se i Jesajas da, 43. Du vet at Guds ord slår ikke ihjel seg selv. Guds ord utfyller seg selv. Jesajas 43, 25. Og der står det: i vers 25. Jeg er han som sletter ut dine overtredelser for min egen skyld, og dine synder skal jeg ikke minnes mer. Nei, men kan du ikke huske det, ja? Jeg trodde at når jeg skulle inn for Kristi domstol, så skulle jeg gjøre regnskap for alt det. Ja, men når Jesus har slettet ut alle mine synder, og så står det at når alle syndene mine er utslettet, så minnes han dem ikke mer. Ja, men da betyr det at når jeg kommer inn for Kristus, så er det jo ikke dette han vil trekke fram. Og så har vi lest at den som tror på ham skal ikke komme til dom, eller være under fordømmelse. Og så står det også i neste kapittel, i vers 44. Der står det i vers 22. Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke. Det er som en, du vet at når det er tåke, så er det ikke så mye du ser klart. Og så sier Gud, dine synder, som kanskje var så tydelige og så voldsomme for deg, det er bare som en tåkeheim. Du finner dem ikke igjen. Og dine synder som en sky, vend om til meg, for jeg har forløst deg. Det er jo helt fantastisk. Dette er Guds ord. En dag skal vi stå innenfor Kristi domstol. Hør nå. I denne verden som vi lever i dag, så er det jo voldsomme teknologiske framsteg. Og hvis dere har en pad eller en PC eller hva som helst, så kan du tenke deg at alt er filmet. Alt, jeg filmer alt, ja. Til og med filmer tankene dine. Jeg filmer alt, ja. Så jeg kan bare gi den minnepinnen over til Herren, ja, så kan han sjekke alt. Og der står det til og med jeg har filmet de verste tankene dine. De verste tankene dine har jeg filmet. Og så gir jeg den til Gud. Kan du bare se hva Jarl har gjort? Du kan se alle tankene til Jarl, ja. Da kan du bare se hvordan han var. Men du skjønner det at når han tar den minnepennen, vet du, så kommer den under Jesu blodet. Og da blir den der minnepennen, den blir helt slettet. Jeg blir totalt formatert. Det er ikke noe mer igjen på den. Det er totalt blank. Det er blanket ut alt sammen. Slik at når jeg kommer og så sier en til, ja, men nå kan du se på den der minnepinnen. Jeg filmer alt, jeg til og med tankene hans, sier han der fyren til meg. Og så sa Jesus fram den der, altså, jeg finner ingenting, jeg sier. Jeg finner absolutt ingenting der borte holdt sammen. Skjønner at jeg sletter det, blodet mitt sletter det, sier han. Alle mine synder har han utslettet. Så, men tenk på det. Ja, men dommen, ja, men hva med dommen? Vi skal jo gjøre regning. Ja, men hva skal vi dømmes for da, når alle syndene mine er utslettet, alle tankene mine, alle gjerningene, alt det som ikke gode jeg ikke gjør, alt er borte. Hva skal jeg dømmes for da? Hva er igjen da? Jo, det er ganske mye igjen. Hør nå, 1. Korinterbrev, kapittel 3. 1. Korinterbrev, kapittel 3. Hør nå. Det er jo dette som er så fantastisk, vet du. 1. Korinterbrev, kapittel 3. Og vi kan lese fra vers 10. Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Altså, grunnvollen er den at vi har fått del i Kristi rettferdighet, ikke sant? Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på grunnvollen. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Det er ikke noen andre som kan legge en rettferdighetsgrunnvoll enn Jesus Kristus. Og den rettferdigheten har du fått del i. Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostbare steiner, tre høye eller halm, så skal den enkeltes arbeid bli åpenbart. For dagen skal vise det, for den skal bli åpenbart med ild, og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av. Hvis det verk han har bygd opp blir stående, skal han få lønn. Å, det er en lønn, ja. Og vet du hva? Dette er en beskrivelse av Kristi domstol. Vet du hva det er? Det er en lønningsdag, folkens. Det er en lønningsdag. Hvis hans verk brenner opp, skal han lide tap. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Ja, hvilken ild er det, ja? Yes, la oss gå til åpenbaringen. Johannes åpenbaring. Og der står det i kapittel 1. Her er ilden, skjønner dere. Johannes åpenbaring, kapittel 1, vers 13, 14 og 15. Og midt mellom de sju lysestakene så jeg en som lignet menneskesønnen, kledd i en fotsydd kjortel og ombundet med gullbelte om brystet. Vers 14. Hans hode og hår var hvitt som ull, så hvitt som snø, og hans øyne var som luende ild. Vet du hva den ilden jeg snakker om? Det er den dagen du står framfor Jesus. Og så er det slik at hans øyne er så gjennomtrengende. Og vet alt, kan du tenke deg. Det er noen mennesker som skjønner hvordan du er innimellom. Og de liksom, du kan si en del, og så sier de, jaså. De skjønner liksom hvor landet ligger. Det er som en liten guttunge som kommer til pappaen sin, og så prøver de på en måte å unnskylde seg, og så pappaen vet så utmerket godt at det er bare tomme ord, ikke sant? Når du kommer inn for Jesu domstol, ja, bare pass det, hans øyne er som luende ild, og nå brenner opp halm og tre og høy og alt som er. Ja, men hør, det er jo ingen fordømmelsesdom. Hva er det som brennes opp da? Jo, det brennes opp det som ikke er gjort. Vet du hva? Vet du hva som betyr? Altså, Jesus ser ikke på kvalitet, på kvantiteten. Hvor mye det er, men han ser på kvaliteten. Hvorfor gjorde du det du gjorde? Var det for å bygge ditt eget lille rike? Eller var det for å bygge Guds rike? Hva er motivet ditt? Det er det han ser på. Det du gjorde, gjorde du det i lydighet til han, fordi at han sa du skulle gjøre det. Vet du hva de øynene ser på? Det kler deg naken, sånn sett. Men vet du hva? Det er ingen fordømmelse i det. Det er bare at sånn er det. Oi, ja, det var, ok, var det sånn det var, ja. Ok, det var jo som meg selv, det der sånn, ja. Ok, det bare brenner det vekk, det ene etter det andre. Og vet du hva? Det også er snakk om, i hvilken kraft gjorde du det? Gjorde du det i tro, i lydighet, og du stolte på hans kraft? Jeg tenker, sånn som du, Liv, vet du, når du skal lede bønnemøtet, så du kommer der uten noe, ja, men du kan føle deg ganske svak i deg selv, men du har en tillit til Gud, og du gjør det i Guds kraft. Og det er jo det samme vi opplever når vi skal fram her og preke, vet du, jeg kjenner jo ofte at det, her var ikke mye å stole på, gett. Men nå må du komme, Gud, med din kraft. Og du vet, den lønnen vi får, er det at vi gjorde det, ikke i egen kraft, men i hans kraft. Jeg gjorde det fordi at han sa jeg skulle gjøre det. Jeg gjorde det for å bygge hans rike, og ikke mitt eget rike. Og alt annet, det brenner opp. Det brenner opp. Det er borte. Hei, bye, 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 bye. Jeg fortalte dere at jeg hadde en sånn vidunderlig drøm. Det er noen måneder siden. Jeg drømte. Vet du hva? Jeg var helt lykkelig når jeg våkna. Jeg drømte at jeg satt rundt et svært bord, og der var det sånne verdenskjente predikanter fra hele verden, blant annet Maldonado. Og så ble de spurt, hva er det du har gjort da? For Guds rike. Nei, jeg har vunnet et par millioner sjeler inn i ditt rike, herre. Og så var det det ene og det andre som på en måte de hadde gjort ganske mektige store ting. Og så kommer det til meg da, stakkars lille meg. Ja, Jarl, hva har du gjort da? Så sa jeg det at det var fantastisk drøm. Nei, jeg bare elsker Jesus, jeg sa. Jeg bare elsker Jesus, jeg. Og så våkna jeg, og så var jeg helt i himmelen. For det er det som betyr noe, skjønner du, den der dommen der. Hvorfor gjorde du den? Det betyr sånn at den dommen der, du vet, tre, høy og halm, det kan bli ganske gedigent byggverk. Men du skjønner at gull, sølv og edle stener, det er ganske smått i forhold. Se på det bygget her sånn, det er ganske svært egentlig. Det er bygget av tre. Heldigvis ikke av halm. Men du vet det at edle stener, det tar jo ikke noe plass i det hele tatt. Jeg kan ha en liten diamant jeg, i lomma mi, som bare som på en måte mye mindre enn neieren min, ikke sant? Og det er mer verdt enn hele det bygget her sånn. Og du vet at det Gud ser etter, det er kvalitet. Altså, se på motivene dine. Det er det som betyr noe for Herren. Jeg har jo lest Bibelen, jeg da, Jarl. Ja, så har du det, ja. Det er fint at du leser Bibelen din. Ja, du skjønner det at jeg leste om disse her arbeiderne på, som fikk lønn, ja. La oss se på denne fortellingen om pundene. Ja, la oss se på den. Altså, jeg bare sier det igjen. Det som vi får lønn for, når vi er innenfor Kristi domstol, så er det ikke til dom, men det er en lønningsdag. Jeg har jo tatt flere bibelvers. Tre bibelvers. Vi kommer ikke til dom. Det verk vi brenner, som vi gjør, det vil brenne opp hvis det er bygd med gale motiver, gått i egen kraft, ikke levd i lydighet til Kristus, fordi at vi hadde våre egne ambisjoner. Så skal vi se. Ja vel, la oss slå opp i Matteus 25, 15. Så skal vi lese en fortelling der for å illustrere hele dette her sånn. Vi må ta en annen fortelling først, som er bare grunnlaget. Det er jo dette som står i Matteus 20. Vi må ta den først. Det er så herlig alle sammen, at du vet jo nesten ikke hvor du skal begynne. Men sånn er det jo med Guds ord. Det er jo helt vidunderlig. Matteus 20. Og det er en veldig kjent fortelling. Og så kan man si at, ja, men der ser du, det er samme lønn okke som. Det er samme hva du gjør. Du får samme lønn okke som. Ja, men se her sånn i Matteus 20, så la oss bare se på det. Dette her er om lignelsen om arbeiderne i vingården. Og da sier Jesus, for himmelens rike er å ligne med en landeier som gikk tidlig ut om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om dette en denar for dagen, sendte han dem inn i vingården sin. Da han gikk ut i omkring den tredje time, så han andre som stod ledige på torget. Og han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig vil jeg gi dere. Og så gikk de. På ny gikk han ut, både ved den sjette og den niende time, og han gjorde det samme. Og omkring den ellevte time gikk han ut og fant andre som stod ledige. Og han sa til dem, hvorfor har dere stått her ledige hele dagen? Og de svarte ham, fordi ingen har leid oss. Og han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig skal dere få. Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin, kall sammen arbeiderne og gi dem lønnen deres. Begynn med de siste og fortsett til de første. Og da de som var blitt leid ved den ellevte time kom, fikk hver av dem en denar. Men da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men de fikk også bare en denar hver. Men da de hadde fått den, klaget de på landeieren og sa, disse siste har jo bare arbeidet i én time, og du har stilt dem likt med oss som har båret dagens byrde og hete. Men han svarte og sa til dem, venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble ikke du og jeg enige om en denar? Ta det som er ditt og gå bort. Jeg vil gi denne det siste det samme som deg. Er det ikke tillatt for meg å gjøre som jeg vil med mitt eget? Eller er det ditt øye ondt fordi jeg er god? Hør nå. Jørn Strand, vet du, har en sånn herlig sånn bilde hvor han sier, jeg kommer inn i himmelen, sa han, med skikkelig bremsespor bak meg, sa han. Jeg bare kjører på full fart, og så har jeg skikkelig bremsespor inn i himmelen. Kommer inn i full fart og full kraft. Og så kommer jeg, sa han. Og så ser jeg det himmelske Jerusalem. Og så sier jeg, oi! Oi! Var det så veldig? Og så står jeg der i 1000 år sånn. Og så sier jeg, oi! Var det så voldsomt? Og så tar jeg et steg til, og så sier jeg, og så står jeg der i 1000 år til sånn. Oi! Oi! Var det så voldsomt? Ja, men du skjønner det at rettferdiggjørelsen i Kristus, skjønner du? At du i det hele tatt kommer inn i himmelen, det er så altoverskyggende, at de lønna, det er bare litt sånn småkrusninger på toppen. For du skjønner det at hvis du ser forskjellen mellom å gå fortapt og komme inn i det himmelske Jerusalem, der vi en gang skal leve i all evighet, så kommer lønna, den kommer, det er bare liksom, det er ikke det du er opptatt med da, skjønner du? Du bare, wow! Er det dette jeg har fått del i, skjønner du? Og du vet at da kan du bli frelst i 11. time, vet du, og du... Og så står han, jeg har jobbet siden jeg ble frelst i 1980, og så var jeg i Kenya, og han bare jobbet 3 dager, liksom. Og så står vi der begge to, og så sier vi begge to, wow! Var det dette vi skulle få? Og det er jo det som er det helt overveldende, ikke sant? Det bare tar oss totalt, wow, en hel evighet på den måten her, liksom. Skjønner du? Og du vet at det... Da er det det som er det totalt overskygget. Det er dette som er det voldsomme. Det er jo frelsen i Kristus. Det er jo dette som er den store greia. Så det er forklaringen på den lignelsen der. Men hva er forklaringen på pundene da? Ja, skal vi se på den da? Da slår vi Matteus 25. Vi må lese den også. Det er så bra, vet du. Nei, vi tar den om talentene videre, den som står her. For himmelens rike, kapittel 25, og fra vers 14. For himmelens rike er å ligne med en mann som reiste til et land langt borte, og som kalte tjenerne sine til seg, overlot hele eiendommen sin til dem. Og til en gav han 5 talenter, og til en annen 2, og til enda en annen 1, til hver etter hans egen evne, og straks sto han på reise. Han som hadde fått de 5 talentene gikk da og drev handel med dem, og tjente 5 talenter til, og på samme måte tjente også han som hadde fått 2 til. Men så han som hadde fått det ene, gikk bort og gravde i jord og gjemte sin herres penger. Etter en lang tid kom disse tjenernes herre og gjorde opp regnskap med dem. Og da kom han som hadde fått 5 talenter og hadde med 5 talenter til. Og han sa, herre, du overlot meg 5 talenter. Og se, jeg har tjent 5 talenter i tillegg til de 5. Hans herre sa til ham, rett gjort, du gode og trofaste tjener. Du har tro over lite. Jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede. Her er lønnen altså. Hvis du leser om pundene, så var det, ja vel, jeg setter over 10 byer. Bang, liksom. Og det er jo hvordan vi skal være med i Kristus og regjere i 1000-årsriket. Og så kom han som hadde fått 2 talenter, kom og sa, herre, du overlot 2 talenter til meg, og se, jeg har tjent 2 talenter i tillegg til de 2. Hans herre sa til ham, rett gjort, du gode og trofaste tjener, du har tro over lite. Jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede. Han fikk lønn han også. Amen, han fikk en anerkjennelse. Da var det, vet du, disse luende øynene som gløder som ild, vet du. Smukk, vet du, der brant de vekk høy og halm og tre og alt som var. Og så var det, ja, men, det var jeg hadde 2 talenter til. Utifra de mulighetene du ga meg, herre. Ja, kjempebra, sier han. Flott. Vel gjort, du trofaste tjener. Og så kommer den siste, da. Ja, da kan du se, hvis du, når du leser den siste, så da kan du se, hvis ikke du gjør jobben ordentlig, og du er frelst, så kan du risikere å bli kastet i helvete. Vi se det som står da. Så kom han som hadde fått 1 talent, og han sa, Herre, jeg kjente deg som en hard mann, som høster der du ikke har sådd, og sanker der du ikke har spredd såkorn. Og jeg ble redd og gikk og gjemte talenten din i jorden, og se her har du bare ditt tilbake. Men hans herre svarte og sa til ham, du unge og late tjener, du visste at jeg høster der hvor vi ikke har sådd, og sanker der vi ikke har strødd såkorn. Derfor burde du ha satt pengene mine hos pengevekslerne, og da jeg kom ville jeg få tilbake med mitt eget med renter. Ta derfor talentet fra ham, og gi den til den som har 10 talenter. For hver den som har fått mer, han skal ha overflod, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast denne unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket, der skal det være gråt og tenners gnissel. Altså, han havner jo i Gehenna. Helvete. Her kan du se, hvis du er frelst da, og ikke gjør jobben din, kan du risikere at du havner i helvete. Det er best at du tar et oppgjør med det med en gang. Stakkars deg, hvis ikke du gjør jobben din. Vet du hva? Jeg tror ikke den mannen var frelst. Han kjente ikke Herren han. Han visste ikke hvem Gud var. Han var ikke frelst. Du vet at du risikerer ikke å bli kastet i helvete hvis du tenker at ikke du har gjort jobben din. Vet du hva? Det er bare én ting som frelser oss og gir oss adgang til himmelen, og det er Kristi rettferdighet. Ingenting annet. Ikke noe annet. Tenk på det. Og så kommer vi, vet du, hele gjengen som sitter her, vi kommer inn med bremsespor inn i himmelen. Wow! Wow! Var det så voldsomt? Og så kommer vi inn for Kristi domstol, og så ser han på oss med luen i øynene, og så brenner han vekk alt som ikke var gjort i rette motiver, og hans lydighet av han og hans kraft. Men så sier han til deg, livet, vel gjort du trofaste tjener. Amen! Vel gjort du trofaste tjener. Men hør nå. Ja vel. Hvilken kraft gjorde du det av? Var det i din egen kraft? Nei. Du gjorde det fordi at du var født på ny, fordi at du var jo blitt en ny skapning i Jesus Kristus. Ja, hvem skal ha æren av det av? Ikke du. Ja, men hun fikk jo en krone. Liv fikk jo en krone idet hun kom inn i himmelen. Ja, hvem skal ha æren for det av? Ja, men Liv vet jo det, vet du, at det var ikke fordi at hun var så innmari flink og så innmari god. Nei, da skjer det som står i Johannes' åpenbaring. Hva er det som skjer der, da? Så hør nå her, da. Hver gang, hvis du slår opp Johannes' åpenbaring, kapittel 4 og vers 9, og hver gang livsvesenet gir pris og ære til og takk til ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned foran ham som sitter på tronen, og tilber han som lever i all evighet, og kaster kronene sine ned foran tronen og sier, du er verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og din vilje ble skapt. Du vet at det vi får lønn for når vi kommer inn med bremsespor, og vi bare sier, wow, var det så voldsomt? Ja, sier Jesus, det var så voldsomt. Nå skal du få lønn på toppen av det. Skal jeg få lønn på toppen av det til Jesus? Ja, for jeg har sett at du var lydig. Du havnet i tro. Du tenkte på å bygge mitt rike. Nå skal du få lønn av det. Så gir han deg en krone, og så sier du, ja, men Jesus, det var jo ikke meg, det var jo bare deg. Ja, det er helt riktig, sier han. Ja, men da gir jeg bare kronen tilbake. Ja, men jeg setter den på deg, sier han. Halleluja, ja, men du skal få lønn, skjønner du. Du skal få lønn. Men vi vet jo det. Og det var jo fordi at han var så nådefull og barmhjertig. Altså, det var han som frelste oss. Det var han som frelste meg. Han fødte meg på ny, gjorde meg til en ny skapning, og satte meg i stand til å leve dette livet på denne kloden, i hans kraft, under hans nåde. Amen! Så når jeg kommer inn for tronen, så vet jeg jo. Det var jo bare fordi at jeg sa ja, fordi at jeg kapitulerte, og sa, Jesus, jeg gir mitt liv til deg. Du er min Herre og min Gud. Og alt folket sa, amen! Far, jeg bare priser deg, far. Jeg takker deg for din salvelse og din kraft, Herre. Takk for ditt liv, Jesus. Takk at du frelste oss, Herre. Takk at du frelste oss, Jesus. Og da er det sånn jeg bare sier det til avslutning. Når du legger deg i kveld, vet du. Du kan være så lykkelig. Du skal aldri møte en fordømmende Gud. Aldri. Aldri. Jesus har tatt den straffen. Han har tatt syndens straff. Du skal bare møte ham som en nådefull og varmhjertig Gud. Amen. Da slutter vi der. Og så har vi åpent for spørsmål.